Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Katedrala je nekada bila sumorna, nekada je ćutala, a neretko je bila pravo utočište, rekao je Igo. Njegovom kvazimodu bila je vasiona i cijela priroda. Beše njegov stan, njegova jama i njegova ljuska, a nekad zaista delovala mu je čak i kao ogromni slon. Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Sara Arsenović. Naravno, nema potrebe da naglašavam o kojoj katedrali je reč. Posle nekoliko sati požara juče, katedrala Notre Dame u Parizu je spašena, ali kolika je šteta učinjena i kako i da li će moći da se nadomeste gubici, saznaćete od profesorke Irine Subotić, koja je govorila za današnje kulturne krugove. A pored toga saznaćete i kako je sinoć bilo na otvaranju izložbe Barokni Beograd u konaku knjeginje Ljubice, zatim na predstavljanju knjige Pozorište iz daleka i izbliza u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije, kao i na koncertu izraelskog kvarteta pijanista pod nazivom Oktopus u Kolarčevoj zadužbini. A do kraja emisije biće reći i o novim knjigama koje su danas predstavljene u Službenom glasniku, zato ostanite uz Kulturne krugove. Početak kulturnih krugova je, možete pretpostaviti, posvećen sinoćnim događajima u Parizu, a pre toga važno je pomenuti da je gotovo u isto vrijeme kada je počeo požar u katedrali Notre Dame, počeo požar i u džamiji Al-Aqsa u Jerusalimu. Ovo je treće najsvetije mesto pripadnika muslimanske veroispovesti. Srećom, vatrogasci su brzo reagovali i lokalizovali požar, zbog kog je izgorela jedna prostorija za klanjanje. Što se tiče Pariza, danas pre podne se tim stručnjaka tamo sastao, kako bi utvrdili da li je struktura Notre Dame stabilna i kako bi naravno napravili okviran plan za dalje. A francuska vlada je, možda ste već čuli, pokrenula i kampanju za prikupljanje pomoći za obnovu ove katedrale. O svemu ovome Snežana Ristić je razgovarala sa Irinom Subotić, te predlažem da ih sada čujemo.
Od juče uveče gledamo direktan prenos nestajanje u vatri jedne od ključnih zgrada naše civilizacije, moderne civilizacije, evropske moderne civilizacije, gotičke katedrale Notre Dame iz Pariza. Iako je početa njena gradnja u 12. veku, trajala je gradnja čitava dva veka, a reklo bi se da sve ono što su arhitekti i graditelji smišljali, nadali i se i imali vizije, nestaje u jednoj noći. Irina Subotić je na telefonskoj vezi, istoričarka umetnosti iz Evropa Nostra, Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Ovo što smo gledali i na neki način se suočavali sa nestajanjem, pa rekla bih kapitalnog stuba ovdašnje civilizacije, nije stvar koja se tek tako može samo odgledati na televiziji. Meni se čini da ona ostavlja trag u svima nama.
Mislim da ste potpuno u pravu i ja sam bila do dva ujutru vezana za online prikazivanje na svim mogućim portalima i linijama. Sa mnogo učesnika koji su isto to govorili što ste i vi sada rekli, to je nestajanje srži Pariza, Francuske, Evrope pa i celog sveta sa kojim smo se mi identifikovali kao svet koji unosio civilizaciju, koji je spajao ljude, koji je prenosio glasove. Ja se odmah sećam onoga što je bilo posle 28. juna 1389. godine kad su zvona Notre Dame zvonila verujući da je Evropa spašena od Otomanskog carstva. Što nije bilo, ali jeste bilo važno da smo tada bili u nekoj žiži interesovanja kao što smo i danas. I otuda se pitam zašto toliko mnogo zla oko nas ima kada ima i toliko lepote i zašto ima toliko negativnih komentara, posebno na mrežama, kao da smo postali izolovani pacovi, ali pacovi u izolovanom kavezu počet će sami sebe da grizu i to će biti naša sudbina ukoliko se zaista ne otvorimo više i ne razumemo da ono što čini lepotu sveta, značaj sveta, je deo nas i mi smo samo po tim uslovima deo tog sveta.
Sama činjenica da je ova zgrada toliko dugo građena, da je ona imala i prolazila kroz generacije i onih koji su investirali u nju, a to je 1160. biskup Mauricije de Sali, ako dobro izgovaram na francuskom jeziku njegovo ime, da je bila pa pod velikim oštećenjem tokom francuske buržoaske revolucije, da je dosta puta renovirana ili obnavljena. Negde se čini da to obnavljanje može da bude dosta pogubno, jer za sada govori se o obnovi koja je, izgleda, zgradu koštala njene same suštine.
Ja mislim da savremeni načini obnove nisu tako agresivni i tako opasni kada postoji sjajna dokumentacija koju Francuzi imaju. Ono što mi nemamo o svim našim spomenicima, oni imaju. A to je da su napravljene već 3D animacije za svaki važan deo, a posebno za Francusku je to sama Notre Dame u Parizu. Dakle, oni imaju muzej koji je posvećen spomenicima, ceo, ne? Samo, recimo, svojim najvećim spomenicima, nego svim materijalom koji postoji. Ono što se želelo sa našom galerijom fresaka, kako je tako davno već zatvorena, pa smo zaboravili da je ona postojala. Francuzi imaju i kalkove, imaju sve to što sam sigurna da će poslužiti za jednu dobru rekonstrukciju. Više se pitam kako je moglo da dođe, da u trenutku kada smo mi svi pod ogromnim nadzorom, kamerama, prisluškivanje, znamo što se desilo Assangeu zbog toga što je pokazao Wikileaksom koliko smo mi ugroženi u stvari tim bdenjem nad našim životima, moglo da se desi da ta vatra tako naglo pojuri i da toliko bude jaka da pred našim očima izgleda kao da ceo Pariz skoro gori. To je verovatno pitanje nekih hemijskih sastojaka kojima je drvo bilo premazano da bi se sačuvalo od crvotočine. pretpostavljam da je to. Svi su govorili da tu nema nekih znakova za aktova terorizma, kao što je, znamo, bilo recimo u Palmiri ili kao što su bili u Bamjanu uništene Bude. Dakle, znamo da se i to dešava u naše vreme. Ali da jedan takav plamen gori u centru Pariza, u Notre Dame, je za sada zaista neshvatljivo i ja čekam sa nestrpljenjem da vidim šta će istražni organi Francuske da kažu u vezi sa tim. Što se tiče obnove, ona će trajati decenijama, jer to ne može brzo da se radi. Neće se raditi industrijski, radit će se onako kako su majstori koji su došli iz celog sveta da pomognu zidanje te katedrale. Zna se da su tu bili vrlo različitih porekla ljudi, zato je francuska nacija tek bila u formiranju tada, od različitih plemena, različitih ostataka, različitih kultura, ali je Pariz već bio tako značajan grad da je mogao da zida 200 godina, kao što ste rekli, Notre Dame, i sada sam sigurna da će za to da se nađu pare. Predsjednik Emmanuel Macron je obećao da će odmah da se počne sa renoviranjem. To će se raditi, ali naše generacije neće doživjeti da vide svu završenu zgradu, jer to zahteva pažnju, dugi period rada, mnogo para i ogromnu volju koju sigurno Francuzi imaju.
J'en connais des qui charment, des qui me laissent femme. J'en connais qui me pâment. J'en connais des jolies, des qui roulent comme des filles, des qui piquent mes bodies. J'en connais tant, tellement, ça me prend tout mon temps. Et même ma maman qui m'adore tendrement, elle me dit: c'est pas bien, ce n'est pas bon, tout ce rien, reprend ton droit chemin. J'en connais des superbes, des bien mûrs, des assains, des velus, des imbeurs. J'en connais des sublimes, des mendiants, des richissimes, dès que la vie abîme. J'en connais même tellement, ça me prend trop de temps. Et ma pauvre maman se dit en soupirant: qu'ai-je fait pour cela? Est-ce de ma faute à moi si ma fille est comme ça? Ça me prend trop de temps. Et ma pauvre maman se dit en soupirant: qu'ai-je fait pour cela? Est-ce de ma faute à moi si ma fille est comme ça? J'en connais dans chaque port, dans chaque sud, dans chaque nord. J'en connais sans effort. J'en connais qui vont dire que je suis bonne à maudire, et moi ça me fait.
Svakako vi ste od onih koji ste bili u prilici da vidite Notre Dame i rekla bih te generacije koje su putovale u Pariz pa bar do sada. Ta kuća nije samo priča o važnoj kući katoličke crkve. Ta kuća ili ta crkva je vrlo važna priča o istoriji arhitekture, istoriji građenja, istoriji konstrukcije, o spomeniku kulture i jedne civilizacije.
Da, ona je inspiracija velika, najčuvenije dele Notre Dame de Paris, koja je bogorodična crkva u Parizu, Viktora Hugoa, koja je neki način ovekovečila tu priču o malim ljudima koji su vezani za tu crkvu. Zatim, to su filmovi pravljeni, to je uopšte jedan sloj za slojem civilizacije koji se tu menjao, koji je ostavljao svoje tragove. Tu su brojni isto tako hodočasnici, bilo da odlaze negde ili se vraćaju sa hodočašća, ostavljaju svoje tragove. Ta riznica je prebogata. Juče se reklo samo za dva predmeta koja su sigurno sačuvana, to je jedan Trnov Hristov venac i to je jedna odežda njihovog kralja Svetog Luja, ali sam sigurno da je sačuvano još mnogo stvari, jer se ipak vodilo računa i znam da su ljudi ulazili da pažljivo to rade, ali se nije moglo brzo da radi sa sprečavanjem vatre, jer bi to značilo i brzo urušavanje celoga krovnog pokrivača. Kažu da je 2/3 uništeno, ali da je sama konstrukcija Notre Dame sačuvana, što je vrlo važno, što znači da će onda moći dobro da se renovira. Čula sam da su određeni vitraži koji su posle Šartra, valjda najlepši vitraži gotičkog
sveta. Rozete, one čuvene.
Jeste, rozete i ovi drugi počeli da se tope od količine, od visine te temperature, ali i to nije sve srušeno, tako da tu ima nade takođe da će da se nešto i renovira ili da će da se samo konzervira ono što je u boljem stanju. Ja moram da budem optimista jer sam toliko nesrećna da se to desilo, da hoću da verujem da će najbolje konzervatorske službe ovoga veka na tome da rade i možda da razmišljam o jednom velikom značenju jednog takvog uništavanja. Mene je to podsjetilo i na dve kule koje su...
Direktan prenos smo, to sam i ja pomislila, direktan prenos smo gledali
takođe. To je jedino što smo gledali. Nismo gledali kako je paljena naša Pećka Patrijaršija, ni kako je paljena Bogorodica Ljeviška, ni stotine spomenika na Kosovu, ali smo patili kad smo to čuli i kada je Hilandar bio zapaljen. Međutim, pali se i u miru i kod nas na drugi način. Uništavaju se spomenici kao što smo svedoci onoga što se sada u Beogradu dešava. Ja bih htela da verujem da ovo može da bude neka opomena o značenju tih spomenika i da se ne može dozvoliti da se tako voluntaristički, bez pravih zakonskih odobravanja, na primer, gradi jedna gondola na sred Kalemegdana i uništava na spomenik od značaja koji je za nas, za Beograđane i za Srbiju, ono što je katedra za Francuze.
Inače, jedna od prvih obnova katedrale bila je negde krajem ili polovinom 19. veka, kada je čuveni Violet Le Duc dodao onaj vrlo važan zvonik katedrale o koji, čini mi se, nestao u požaru.
On je nestao pred mojim očima, ja to nisam mogla da verujem da se on tako upalio, jer on ima drvenu konstrukciju iznutra, ali i za to postoje i njegovi crteži i ostali. Ja bih želela da verujem da je ovo opomena svima koji ne znaju vrednosti nasljeđa, da će se sada ujediniti i shvatiti da to nasljeđe smo svi mi, da mi počivamo na tom nasljeđu, da ono ima ogroman simbolički značaj, da je to nešto što i tekako privlači turiste, samim tim ima i finansijski značaj. Juče smo čuli da preko 13 miliona posetilaca je godišnje u Notre Dame. Ja sam skoro želela da uđem, pre nekoliko godina nisam mogla od reda koji je tamo bio, onda sam rekla pa vila sam toliko puta.
Pa ću ga videti sledeći put, nikad se ne zna kad je posljednji.
Ne verujem da ću sada, ako oni budu nju zatvorili, počet će verovatno Saint-Sulpice, jedna također vrlo zanimljiva simbolička zgrada, da postane katedrala Pariza dok ovo bude van funkcije, jer velika stara katedrala Saint-Denis, gde su sahranjeni mnogi kraljevi, je u sadašnjem predgrađu Pariza. Ovo je parizska baš katedrala i verovatno će, bar je tako govorio biskup njihov, Saint-Sulpice postati glavna parizska crkva, koja takođe ima izvanredne slike i Delacroix i drugih umetnika, tako da ćemo se tešiti sa time i verovati da će ova Notre Dame ne biti novija i lepša, nego da će joj se vratiti nekadašnji sjaj sa novim tehnologijama koje se moraju da poštuju prateći stare načine izrade, ali koje omogućuju upravo zbog tih 3D animacija da ta zgrada, kažem, vrati svoj nekadašnji sjaj.
Hvala. Irina Subotić, istoričarka umetnosti iz Evropa Nostra Srbija takođe. možda da kažem da je bio jedan požar u 13. veku na katedrali negde između 1230. i 1240. godine i da je onda to u stvari uslovilo da se katedrala morala ponovo rekonstruisati, renovirati i raditi na njoj.
I sad ponovo.
Da, sad ponovo.
Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour tourner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, il serait donc dans quel amour, comme un peintre qui sur ses doigts n'est-ce les couleurs du jour et qui n'en ont pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui en et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Je 15:23, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi u kojoj idemo do konaka knjeginje Ljubice. Tamo je u prepunoj sali pod svodovima sinoć otvorena izložba Barokni Beograd od 1717. do 1739. Do 4. juna publika je u prilici da vidi projekte i planove izgradnje Beograda, predmete koji ilustruju naoružanje, odevanje, ishranu, pobožnost, ali i svakodnevnicu vojnika i žitelja grada. Slušamo Tanju Živković.
Beograd u doba baroka je kratak trenutak u njegovoj istoriji kada ga je austrijska monarhija preuzela od skoro dvovekovnog turskog upravljanja i grandioznim poduhvatima u par decenija pretvorila iz orientalne varoši u pravi evropski utvrđeni grad. Podignute su palate, kasarne, bolnica, apoteke, pivara, solana, manastiri i škole. Veoma ambiciozan plan za novu ulogu Beograda urušio se u trenu novim ratom između Austrije i Turske. Grad je izgubljen i ubrzo po povratku Turaka Beogradu je vraćen orientalni izgled. Priču o baroknom Beogradu priča autor izložbe, naučni savjetnik Arheološkog instituta Vesna Bikić i odgovara na pitanje koliko se Beograd promenio u tih nekoliko decenija.
Mislim mnogo. Kada zamislite tu arhitekturu, da kažemo orijentalnu, i sada dolaze ogromni građevinski radovi. Ti građevinski radovi su bili po celom gradu, i po tvrđavi, i po varoši. Znači, non stop se čuo zveke talata, uz marširanje, egzerciranje. A na sve to sada ta arhitektura u obliku zvezde, taj spoljni bastion koji gradi varoš, pa onda tvrđava, pa novo prosecanje ulica, pa nove zgrade koje izgledaju potpuno drugačije nego što su bile. Dakle, jedan drugi svet. Dakle, srednja Evropa umesto osmanskog grada istoka praktično.
Većina baroknih promjena u gradu nestala je, ali se i do danas njeni tragovi čuvaju u jezgu grada, u izgledu glavnih saobraćajnica i blokova zgrada, ali najviše na Beogradskoj tvrđavi, nastavlja priču Vesna Bikić.
Ne samo što je ostala ta fortifikacija koja je vidljiva, nego i kapije, pre svega kapija Karla VI, koja je za naše pojmove, odnosno za Beograd, prava triumfalna kapija. Još nekoliko kapija, Kralj kapija, Leopoldova kapija, Lorenski bastion, veliki barutni magacin, Rimski bunar. To su sve objekti gde vi možete da vidite koliko je to monumentalno bilo zamišljeno. U samom gradu, nažalost, nazire se. Ne može se reći, ovde sada prepoznajem, ali se nazire, mestimično, trgovi. Na sreću ili na žalost imamo tu jednu sačuvanu zgradu, Cara Dušana broj 10. Ona je jedna u nizu od 7 istih takvih trgovačkih zapravo kuća. Eto, više zamišljanje nego što danas realno vidimo zgrade koje su preostale. Mi i ovde na izložbi imamo objekte u projektima. Neki od tih projekata su realizovani, ali nadam se da će Beograđani i posetioci ove izložbe sa nje izaći sa utiskom, aha, ovako je trebalo da izgleda Beograd po zamisli Habsburške monarhije.
Projekat i izložba Barokni Beograd Preobraženje 1717-1739 nastao je posle višedecenijskih istraživanja Beogradske tvrđave i posle otkrića iz 2009. godine materijala iz vojnih kasarni, kaže autor Nika Strugar-Bevc.
Pa izložba se najviše bazira na arheološkim predmetima koji su iskopani na Beogradskoj tvrđavi i to su u stvari predmeti koje koristila austrijska vojska u to vreme. Najviše ima naoružanja, ali i predmeta svakodnevice. Predmeta koje su koristili iskreni, čak i za dokolicu, kao lule ili kockice za igru. Zatim ima delova odeće, možemo da rekonstruišemo njihovu uniformu odeću. A s druge strane imamo mape i projekte za izgradnju grada, koji su iz bečkih arhiva i gravira iz Muzeja grada Beograda. Pored svega toga imamo pozemice iz drugih muzeja iz Srbije, imamo iz Muzeja Srpske pravoslavne crkve, iz Galerije Matice Srpske, iz Muzeja grada Novog Sada, iz Vojnog muzeja, Muzeja primenjene umetnosti.
Možda opis Dorćola Feliksa Kanica, koji je Beograd posjetio jedan vek kasnije, najbolje opisuje ovaj grad sredinom 19. veka. Sav javni život odvijao se na ulicama Dorćola uz najveću vrevu. Džamije, minareti, miris belog i crnog luka, krčme sa neograđenim terasama, čopori gladnih pasa, zabuljene žene koje su se teško kretale po neravnoj kaldrmi. Sve to podsjećalo je na azijske gradove.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Dejan Mlađenović. Samo viola. Sreda, 24. april u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto. Čista! Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
Fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, Osma simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja, izvodi muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Miljenik publike na festivalu u Sundance-u i remek delo brazilske kinematografije. Film Voljeni od 11. aprila u bioskopima širom Srbije. Distribucija Five Stars.
Eko.
A pre nego što vam kažemo detalje o dve zanimljive knjige koje su predstavljene u Službenom glasniku, obaveštavamo vas u emisiji Kulturni krugovi i da je danas u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković predstavljena elektronska biblioteka aforizama pod nazivom Mudrosti u malom. U izboru uredničkog tima našli su se kako vodeći srpski aforističari, tako i mladi, još neafirmisani autori. Eto lepih vesti iz Univerzitetske biblioteke. A ovog prepodneva u klubu Knjižari Glasnik predstavljena su dva romana Jana Potockog istog naziva, Rukopis nađen u Saragosi iz 1804. godine i Rukopis nađen u Saragosi iz 1810. godine. Iako pisani krajem 18. veka, ovi romani i danas su izuzetno moderni. Prema autografskom izvorniku, kapitalna dela poljskog grofa Jana Potockog, književnika, avanturiste, arheologa i etnologa, prevela je Aleksandra Mančić. Slušamo prilog Dragane Kovačević.
U romanima Jana Potockog prate se avanture vojnika Alfonsa von Wordena, koji luta Sierra Modenom u Andaluziji i usput prikuplja priče ljudi koje sreće. Potocki je knjige pisao svoje bolesne ženi, a kako bi održao pažnju, pisao je poglavlje po poglavlje, vrlo britko i brzo, što doprinosi dinamici romana. U Nacionalnom arhivu u Poznanju François Rosset i Dominique Trier otkrili su 2002. godine nepoznate delove rukopisa nađenog u Saragosi i došli do zaključka da zapravo postoje dve autentične verzije romana. Na taj način je pouzdano utvrđeno da postoje dva romana pod naslovom Rukopis nađen u Saragosi. Petar Arbutina, izvršni direktor glasnikovog sektora za izdavanje knjiga, govori o važnosti postojanja ljudi kao što je pisac Jan Potocki.
Svaka knjiga i svaka varijanta jedne knjige ima mnoštvo lica. Nisu to samo čitanja jedne knjige, nego su to prosto ti odlesci koje vi, recimo čak i u toj Piščevoj radionici, možete da vidite i da prepoznate. Mnogo je mistike oko ove knjige, od toga recimo da je baštinik raznih tajnih i ezoterijskih znanja Jan Potocki, inače plemić, bio malteški vitez i da recimo u ne znam nekakvim oblikotvornim linijama ili vektorima ovoga romana vi možete da prepoznate nekakve tajna znanja ili ezoterijske ili masonske rituale, do toga recimo da je Jan Potocki kao zet kneginje Ljubomirske mogao recimo da opiše taj svet koji je dubinski postojao, recimo, i koji se iskupljivao pričom, recimo.
Urednik izdanja, Jovica Ačin, zašto je ova knjiga važna?
I trebalo je da prođu godine, dok nisam saznao da su dvojica istraživača, isto tako zaljubljenika u Jana Potockog, jedan Francuz, drugi Švajcarac, uspeli da u nekim bibliotečkim i arhivskim zabitima otkriju ove nedostajuće delove francuske, rukopisa Potockog, koji se inače ubio navodno srebrnim metkom i tako dalje, kao da je vampir bio, pa je odlučio da sebi presudi. Shvatio sam da ti rukopisi su više nego dragoceni. I onda, prvi put kad sam se našao u Francuskoj, u Parizu, ja sam išao od biblioteke do biblioteke, od knjižare do knjižare, od arhiva do arhiva, tražeći nešto više o tome. Kad su se već knjige pojavile, i one su bile dobar putokaz za dalje, da se istražuje, da se dođe do tog originala. Potom, pošto sam, to je premašivalo moje, da kažemo, sposobnosti, ne samo istraživačke, nego činilo mi se i prevodilačke.
Aleksandra Mančić je ovu knjigu prevela sa francuskog jezika i za nju je ova knjiga velika zagonetka.
Roman koji je Jan Potocki napisao na francuskom u vreme kada je Potocki, koji je mnogo putovao, koji je dugo živeo u Francuskoj, da, sve to vreme jeste ovaj roman nastajao, ali imamo godinu prvo bitnu njegovog prvog nastanka, prve verzije 1804. To je već vreme kada je Potocki odavno živeo u Rusiji i vratio se na svoje imanje u Poljskoj, u Ladovku. I roman koji najpre sam Potocki počinje da objavljuje i objavi samo prvi Dekameron, znači od šest Dekamerona se na kraju konačna verzija sastoji, počne da ga objavljuje u Sankt Petersburgu u Rusiji na francuskom, a zatim pokuša da ga objavi u Francuskoj, pošalje za vreme najčešćeg ratovanja između Rusije i Francuske u vreme Napoleonovih ratova. Dakle, on šalje rukopise u Francusku i očigledno nema nikakve više kontrole nad time, ili ne baš mnogo, jer se knjiga pojavljuje u delovima i u nekim izborima koji su očigledno bili izbori i način objavljivanja o kojem je odlučivao francuski izdavač.
I tako možete da birate. Želite li svetliju ili mračiju verziju, a možete i obe knjige da čitate u dvoje, jer ne postoji jedan roman rukopis nađen u Saragosi. Dva su romana sa istim naslovom, oba autentična, a ipak različita.
Miała dwie córeczki, jako jaskółeczki. Obydwie kochała, ładne je chowała. Obydwie kochała, ładne je chowała. Obie czarnobrewki, obie ciepłokrewki. Obie czarnobrewki, obie ciepłokrewki. Po wodę chodziły, dzbaneczek nosiły. Po wodę chodziły, dzbaneczek nosiły. Wody nabierały, w rzece się skąpały. Wody nabierały, w rzece się skąpały. Jedna na brzeg wyszła, druga z wodą poszła. Jedna na brzeg wyszła, druga z wodą poszła. Woda zaszumiała, dziewczynę porwała. Woda zaszumiała, dziewczynę porwała. Jedna ocalona, a druga utopiona. Jedna ocalona, druga utopiona. Jedna zapłakała, a druga wyszeptała. Tylko za mąż wyszłam i za kamień poszłam. Tylko za mąż wyszłam i za kamień poszłam. Zimniutki kamień będzie mym kochaniem. Zimniutki kamień będzie mym kochaniem. Po Powiedz matulenice, żem w ślubnej sukience. Powiedz matulenice, żem w ślubnej sukience. Weź co moje wszystko, kochana siostrzyczko. Sosny mi siostrami, rybki mi druhnami. Ja piasku ziarenka, to moja sukienka. Sosny mi siostrami, rybki mi druhnami. Ja piasku ziarenka, to moja sukienka. Sosny mi siostrami, rybki mi druhnami. A piasku ziarenka, to moja sukienka. Sosny mi siostrami, rybki mi druhnami. A piasku ziarenka, to moja sukienka.
A često ovih dana u emisiji Kulturni krugovi imamo lepa iznenađenja za vas, pa je tako i danas, zašto da ne. Delimo vam karte za veče poezije uživo Duška Novakovića u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca u subotu 20. aprila, naravno ove godine, od 19 časova. A takođe, ako vam se možda više ide u bioskop, delimo i karte za projekciju filma Voljeni u dvorani Kulturnog centra Beograda za danas od 17 časova i za sutra u isto vreme, dakle 17 časova. Naravno, naš broj telefona je 3229653, to već sigurno znate, dakle 3229653, možete osvojiti neke od ovih karata i sigurno se lepo provesti. A u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije predstavljena je knjiga Đorđa Đurđevića Pozorište iz daleka i izbliza. Knjiga predstavlja izbor različitih tekstova o svestranosti pozorišnog života koje je on kao novinar, publicista, kritičar i teatrolog napisao s namerom da afirmiše sve što označava stvarne teatarske vrednosti. Slušamo prilog Ranka Stojilovića.
Đorđe Đurđević, reditelj, publicista i teatrolog, ili, što je poseban kuriozitet, radio pevač ove kuće ranih 50. godina prošlog veka, svojim novinarsko-publicističkim radom o pozorištu, njegovim menama i problemima, bavi se od 1954. Pisao je za Borbu, Republiku, Našu scenu, Vidike, Večernje novosti, a bio je stalni saradnik časopisa Pozorište, Scena i Teatron, kao i prvog i drugog programa Radio Beograda. Prilozi objedinjeni među korice knjige Pozorište iz daleka i iz bliza obuhvataju odabrane i u tri poglavlja svrstane napise koji hroničarski i kritički svedoče o zbivanjima, ličnostima, putevima i stramputicama naše pozorišne umetnosti druge polovine prošlog veka. Slušamo autora Đorđa Đurđevića.
Protrčao sam kroz mnoga pozorišta, a ipak najveći deo života proveo sam pod njihovim krovovima, u probnim salama, u dvoranama između redova, fotelja, u svim uglovima raznih pozornica, u glumačkim garderobama, salonima i pozorišnim bifejima. Mimo svog graditeljskog poziva u sve teatra postepeno sam, dakle, ulazio pišući o glumcima i rediteljima u formi portreta, komentara, recenzija, osvrta, intervjuisao sam ih, anketirao, nikada se ne oglušujući, o suštastvenu motivaciju da proniknem u lica i naličja teatra i pozorišne umetnosti u najiskrenijoj želji i nameri da afirmišem stvarne vrednosti i rezultate.
Đurđević je pozorišni poslanik u pravom smislu te reči. Njegov rediteljski rukopis obojio je više od 100 predstava u 19 profesionalnih pozorišta širom bivše Jugoslavije. Bio je i upravnik Narodnog pozorišta Sterija u Vršcu 60. godina, aktivno je učestvovao u razvoju pozorišnog amaterizma, pa ne čudi esnafska dobronamernost u ispisivanim redovima sabranim u ovoj knjizi, podvukao je teatrolog Radomir Putnik.
Mogao bih da kažem da je osnovno svojstvo u tekstovima, bilo da je reč o kritikama, bilo da je reč o esejima Đorđa Đurđevića, analitičnost, preciznost u izrazu i s druge strane, što se retko sreće, velika ljubav prema pozorištu koja se ogleda u njegovom pristupu pozorišnim temama, čak i onda kada je spreman da zameri po nešto pozorišnim upravama, pozorišnim rediteljima, glumcima, uvek iza toga stoji želja da se stvar popravi, nije zlobiv. Đorđe Đurđević je jedan od tih, nažalost, danas već retkih teatrologa koji je najveći deo svojih tekstova posvetio istoriji i teoriji srpskog pozorišta, želeći da je istraži, da istakne zapostavljene vrednosti, zapostavljene autore ili glumce, reditelje i druge stvaraoce i želeći takođe da ukaže na to da je u pozorištu potreban ogroman rad da bi se došlo do uspeha.
Knjigu Pozorište iz daleka i izbliza objavio je Pozorišni muzej Vojvodine, čiji je upravnik Zoran Maksimović istakao da je u formiranom legatu Đorđa Đurđevića u ovoj instituciji zaveštena i njegova biblioteka, zatim svedočanstva poput retkih albuma sa fotografijama predstava koje je režirao, plakata, programskih knjižica, priznanja i kritika. Zanimljivo, prvi tekst u knjizi posvećen je mestu njenog prvog predstavljanja i zove se Povodom otvaranja Pozorišnog muzeja u Beogradu, a napisan je 53. U tri poglavlja ređaju se ocene negdašnjih pozorišnih poduhvata, napisi o dramskom amaterizmu, uspomene, portreti i susreti sa nezaboravnim ličnostima iz pozorišne branše, od Petra Petrovića Pecije, Olivere Marković, preko Nebojše Komadine i Jovana Putnika, do Tomislava Tanhofera i Steve Žigona. Kao kruna objavljen je i izbor tekstova o knjigama o teatru, Tumači i tragači.
Dans ce ciel bleu clair, et on mettra les voiles quand on pourra le faire. On est ce sourire que l'on connaît par cœur. On est de ceux qui rient, on est de ceux qui pleurent. On est l'alarme d'un père quand son gamin a peur. On a les pieds sur terre, on a la tête ailleurs. On est les gens d'hier, on est cette lueur. Même dans le noir et qui jamais ne meurt. Pour sûr que l'on est bien ensemble, je jure que nos vies se ressemblent. À toute allure, j'attends qu'on se rassemble. Pour sûr que l'on est bien ensemble. À toute allure, j'attends qu'on se rassemble.
pred kraj današnjih kulturnih krugova, vraćamo se do kraja prošle nedelje, kada je u muzičkoj galeriji u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca održan koncert na kome je nastupio izraelski kvartet pijanista pod nazivom Octopus. Ovaj koncert je za kulturne krugove pratila Biljana Aleksandrovski.
Neobičan i redak kamerni sastav Octopus čini četvoro pijanista: Ifat Zajdel, jedina dama, Bart Berman, Tavor Gohman i Meir Wiesel. Ovaj kvartet osnovan je 2013. godine sa ciljem negovanja i stavljanja u prvi plan umetničkih, visokokvalitetnih aranžmana klasičnih dela, kao i originalnih kompozicija pisanih za ovaj nimalo čest sastav. Članovi Octopusa predstavljaju koloritan spoj različitih generacija umetnika koji potiču iz raznih zemalja, Holandije, Maroka i Izraela, a njihov rad prepoznalo je i Ministarstvo kulture Izraela, uz čiju podršku nastupaju kako u najmanjim, tako i u glavnim muzičkim dvoranama u Izraelu. Njihov koncept je staro nasuprot novom, poznato nasuprot nepoznatom. Najpre, ansambl koristi jako dobro poznat instrument, klavir, naspram neobične kombinacije pijanističkog kvarteta. Tako je i sa programom. Publici u Beogradu predstavili su se šarolikim repertoarom koji je obuhvatio popularna dela: Svitu Per Gint Edvarda Griga u aranžmanu Adolfa Ruthharta, Dvoržakovu slovensku igru broj 2 u aranžmanu Roberta Kellera i mađarsku rapsodiju broj 9 Franca Lista u aranžmanu Emila Kronkea, kao i manje poznatu simfonijsku fantaziju More Glazunova u originalnom aranžmanu kompozitora, specijalno za njih komponovanka priča o savremenog izraelskog autora Ašera. Osnivač Meir Wiesel je kratkim uvodom najavljivao kompozicije, a u razgovoru nam je objasnio i da je ideju da oformi ovakav ansambl dobio nakon gledanja filma Kvartet, na čijem se kraju može čuti briljantno izvođenje Bahove tokate i fuge u interpretaciji klavirskog kvarteta. Kada je reč o najvećim izazovima sa kojima se susreću, kao i o reakcijama publike, Wiesel i Gohman kažu:
It's a lot of work and a lot of time to get used to each other's ideas.
Potrebno je mnogo vremena i rada kako bismo se navikli na ideje u muzici svakoga ponaosob, kako osjećamo muziku i, naravno, potrebno je mnogo vežbe, koncerata, ali i rasprava. Dosta raspravljamo o muzici, ali dobra stvar je što nas je četvoro, pa vlada demokratija. Reakcije publike se dosta razlikuju od mesta do mesta. Kada sviramo na Balkanu, uvek smo primljeni veoma toplo. Publika nam najčešće dosta aplaudira i ne dozvoljava da napustimo scenu. Ova muzika je komunikativna, a i većina ljudi je prilično radoznala, budući da je ovo prilično neobičan ansambl. Radoznala je bila i publika u muzičkoj galeriji, koja je, sudeći po aplauzima, uživala u bogatom i punom zvuku koji je proizvodilo četvoro pijanista na dva klavira. Ašerova kompozicija, pisana baš za Octopus, koja obiluje duhovitim efektima i raznovrsnim ritmom, izdvojila se kao veoma interesantna, mada je svaki od aranžmana zvučao jednako efektno i atraktivno, otkrivajući nove elemente nama već poznatih dela.
I tako ćemo završiti današnje kulturne krugove koje su pripremili i realizovali Vladimir Penđer, Igor Ristić, Rada Ćorović, Predrag Vasić i Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji. Do vesti slušamo Amy Winehouse, a tačno u 16 časova slede Ana Vučković-Denčić i Filmorama.